Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o ukidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istakao je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Organizaciji Ujedinjenih nacija, Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine, naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilnih maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivrednoj proizvodnji 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na tri lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenosi se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači, sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefonom razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvalila prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt. Da će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika, koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Schmidtom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja neprihvatljivo za RS, kako je to odlučila Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira Dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išli i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traži jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao u utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim Državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušek, Hormozgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Predsjednik Islamske republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani u nastavku dodao, Ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Genave u provinciji Bušehr, i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jask, a prolazi kroz provincije Bušehr, Fars i Hormozgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera cionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO, za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaji pokazuju da su na meti cionističkih špioniranja neke visoke iračke vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog cionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o cionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rishkan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Cionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaprimljeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El-Hatiba, mladog palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći u uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa Sjedinjenim Državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo se upoznati sa pokrajinom Bušehr koja se nalazi na obalama Perzijskog zaliva na jugu Irana. Ostanite s nama do kraja emisije. U ovoj pokrajini ima puno historijskih turističkih atrakcija i lijepih predjela, a klima je većinom umjerena u jesenskom i zimskom periodu. Ova pokrajina plijeni pažnju mnogih turista. Ima ogroman strateški značaj obzirom na svoj položaj na obalama Perzijskog zaliva, pomorski uvoz i izvoz, industriju ribe, bogate rezerve nafte i plina, poljoprivredni sektor i nuklearnu elektranu. Pokrajina Bušehr zauzima područje od 23.000 km, a nalazi se na sjeverozapadu Irana. Njena obalna teritorija, duga 600 km, daje joj stratešku i ekonomsku važnost. Najpoznatije luke u ovoj pokrajini su Bušehr, Gonave, Dajlam, Rig, Dair, Kangan, Asaluje i Ameri, a njen glavni grad je Luka Bušehr. U ovoj pokrajini su se naseljavale razne nacije i rase prije dolaska Arijevaca u Iran. U međuvremenu borba naroda Bušehra protiv stranih sila u posljednjih 100 godina predstavlja prekretnicu u historiji ove pokrajine. Pokrajina Bušehr se dijeli na ravnice i planinska područja. Ravnice se prostiru na obalama Perzijskog zaliva te su formirale nanose rijeka Dalki, Šejpur, Ahrom i Mand. Naprimjer, možemo spomenuti ravnice Bušehr i Borazdžan, koje su prekrile veliki dio sjevernog Bušehra. Većina gradova ove pokrajine se nalazi na ovoj ravnici. Tu su i planinski regioni koji su sačinjeni od planinskih vijenaca, a protežu se paralelno jedan naspram drugog. Pošto je ova pokrajina u toplom regionu, njen najveći klimatski fenomen je njena topla klima. Generalno, klima u Bušehru na obalama je topla i vlažna, a topla i suha je u unutrašnjosti. Zimski dani su relativno svježi, a ljeta su topla i suha u ovoj provinciji. Štaviše, stopa padavina je niska i varijabilna. Lokalni vjetrovi koji pušu u pokrajini Bušehr u stvari su oluje ovog zaliva, koje nastaju uslijed razlike u pritisku između Saudijske pustinje i uzvisina na jugu Irana tokom godine. Ovi vjetrovi su prisutni skoro na svim obalama Perzijskog zaliva, a mnogi su ih opisivali u različitim regijama zaliva. Oni koji su ih opisivali bili su birani prema sezonama kada su bili tu prisutni, kao što su mornari i opasnosti sa kojima su se suočavali. Ekonomske grane pokrajine Bušehr su poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i industrija. Najvažniji poljoprivredni proizvodi su brašno, ječam, duhan, luk, sezam, povrće, ljetni usjevi i stočna hrana. Isto tako, Bušehr je među najvećim proizvođačima hurmi u Iranu. Štaviše, mali voćnjaci agruma su rasprostranjeni u ovoj provinciji. Gradovi Dašestan i Tangestan smatraju se za prvi i drugi na listi proizvodnje datula i agruma. Jedna od najvažnijih ekonomskih grana u pokrajini je ribolov, a veliki broj ribolovaca je aktivan u njenim lukama i na njenim obalama. Ova pokrajina je jedan od najvećih središta za uzgoj kamila. U njoj je registrovano 3000 kamila koje se tretiraju na tradicionalan način. Tu je zastupljena izrada ogrtača koja zavisi od kamiline vune. Određeni broj radionica u selu Kardovan proizvode ogrtače. Industrijski sektor pokrajine Bušehr dijeli se na rukotvorine i mašinsku industriju. Rukotvorine su dugo vremena imale važnu ulogu u životu lokalnog stanovništva. Rukotvorine trenutno nemaju komercijalni značaj i ne izvoze se, nego se uglavnom upotrebljavaju u svrhe lokalnog stanovništva. Najvažnije među njima su izrada malih čamaca, ribarskih mreža, tepiha i prostirki, filcanje vune, izrada ogrtača i grnčarija. Moderne industrije ove pokrajine podrazumijevaju pomorsku industriju, nuklearnu elektranu, prehrambenu industriju i farmakologiju. Također prisustvo ogromne rafinerije gasa u Džamu kao jednog od najvećih svjetskih terminala za izvoz gasa na otoku Hark, pored velikih industrijskih projekata kao što je nuklearna elektrana u Bušehru, doprinijeli su da ova pokrajina postane važan svjetski industrijski i ekonomski centar. Sada ćemo se upoznati sa nekim zaštićenim i lovačkim područjima u ovoj pokrajini. Nedostatak regionalne flore i topla i suha klima u ovoj pokrajini pretvorili su u ovu pokrajinu u stanište životinja, što može uticati na njihovo prilagođavanje na prirodni ambijent. Divlje životinje žive u pustinjama, podnožjima, uzvisinama, na izvorima, u klisurama i na zelenim područjima ove pokrajine, a to su divlje koze, ovce i ovnovi. Također u vodama Perzijskog zaliva i oko par otoka žive vodene životinje kao što su škampi, morski psi, delfini, kornjače, jastozi i meduze. A tu su i brojne vrste ptica poput jarebica, prepelica, slavuja, lasti i ždralova. Neke ptice migriraju u vode Perzijskog zaliva u toku zime iz Indije i Afrike zbog hvatanja ribe, a nastanjuju se na obalama i oko ostrva pokrajine Bušehr neko vrijeme, da bi se kasnije vratile u svoju matičnu zemlju. U ovoj regiji postoje 4 zaštićena područja, a to su Mand, Talab Hale, zaštićene zone Najband i lovišta Kuh Siyah. Svako od ovih područja je top turistička destinacija. Zaštićena zona Mand se nalazi na obalama rijeke Mand, te je od ogromne važnosti za zaštitu i reprodukciju mnogih životinja. Zaštićena zona Najband predstavlja stanište raznih životinskih vrsta, kao što su ovnovi i ovce, koze, jeleni i leopardi. Lovište Kuh Siyah se nalazi 83 km jugoistočno od Borazdžana na nadmorskoj visini od 1691 metar. To je zimsko prebivalište nomada. Na hiljade koza, ovaca i ovnova žive na ovom području. Zaštićena zona Talab Hale isto tako je od velikog značaja. Zauzima područje od 20.000 hektara, a smještena je sjeveroistočno od pokrajine Bušehr. Zbog svojih jedinstvenih uslova tu se nalaze razne vrste ptica i vodenih životinja, a neke od njih su patke i ždralovi. U ovoj zaštićenoj zoni također žive rijetke vrste ptica i drugih životinja poput šakala, lisica i vukova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, pratite još jednu od emisija iz ciklusa o filmu Close Up. Odovijek je čovjek bio sklon migracijama, međutim, savremeni čovjek sve više i više ima želju da putuje, da obilazi svijet i naravno, tu su također i nove migracije. Nekada su se koristila različita sredstva i različite životinje, poput recimo zaprežnih kola, konja, magaraca itd. Znači, ljudi su koristili različita sredstva kako bi se prebacili sa jednog dijela recimo grada u drugi, odnosno s jedne teritorije na drugu. Ali isto tako, ove životinje koje su služile za prijevoz bile su podložene raznim, da kažemo, bolestima ili zbog težine puta mogle su i podleći. Isto tako, putnici namjernici su bili izloženi napadima pojedinih razbojnika, hajduka i imali su tako neke druge probleme. Ovdje je važno istaknuti da ljudi u ono vrijeme nisu imali probleme kao mi danas, recimo izdavanje pasoša, zatim dobijanje viza, čekanje na dobijanje viza ukoliko želimo otići u neki daleki dio svijeta. Međutim, opet jedni smatraju da je današnji svijet, odnosno današnji način putovanja, mnogo sigurniji od onoga iz onog prošlog vremena. Drugi opet smatraju da to nije tačno, nego da je sigurnost otprilike na istom nivou kakva je bila onda isto tako i danas. Danas analiziramo film južnokorejskog režisera Lia Isaaca Changa, ekraniziranog 2020. godine, koji se zove Minari.
Minari je jedan od važnijih filmova godine u svjetskoj kinematografiji, koji je iz nekoliko razloga privukao pažnju. Prvi razlog je taj što ovaj film prikazuje jednu korejsku porodicu, a režiser ovog filma je porijeklom iz Koreje. Drugi razlog je što se njegova tema odnosi na migrante koji migriraju u Ameriku i namjeravaju početi novi život. Još jedna važna tačka u ovom filmu se odnosi na kulturne razlike između onih koji su više godina živjeli u Koreji. U ovom filmu je Nena simbol toga i onih koji su porijeklom iz Koreje, ali su odrasli u američkoj kulturi, a dječak u filmu je simbol toga. Temelj strukture drame u ovom filmu se odnosi na kontradiktornost između ove dvije civilizacije, kao i na dijalog ove dvije civilizacije, odnosno na nastojanje da se one približavaju jedna drugoj, kao i na neuspjeh u njihovom približavanju. Među faktorima uspjeha filma Minari je to što je režiser ovog filma iz Koreje, a živi u Americi. Još jedna tačka se odnosi na priču filma koja govori o porodici iz Južne Koreje, a koja je migrirala u Ameriku. Dakle, važna je i tema o migrantima koji su doživjeli težak period za vrijeme predsjedničkog mandata Trumpa, ali im je obezbjeđena slobodnija atmosfera nakon dolaska Bidena i demokrata na vlast. Treća tačka je posebna pažnja svjetske kinematografije. Posebna pažnja svjetske kinematografije i kinematografije Južne Koreje. Tokom proteklih godina, kako u dijelu oskarskih filmova na stranim jezicima, tako i u glavnom dijelu, korejski režiseri su ostvarili uspjehe. Film Parazit je u 2020. godini bio među važnim filmovima zbog čega je nagrađen Oskarom. To se isključivo ne odnosi na nagradu Oscar, nego je korejska kinematografija zauzela važno mjesto na raznim festivalima ovih dana, možda ono mjesto kojeg je imala iranska kinematografija sa režiserima poput Majida Majidija, Abasa Kiarostamija ili u nekom periodu poput Asghara Farhadija. Ovih dana režiseri nove generacije korejske kinematografije su ovoj kinematografiji osigurali takvo mjesto u svijetu. Poznato je da američka kinematografija predstavlja važno medijsko sredstvo za prikaz tačne ili montirane slike o američkom društvu i svijetu, kako u okviru glavnih ciljanih američkih filmova koji se snimaju sa superherojima, tako i u okviru filmova koji se prave na osnovu društvene atmosfere u Americi. Čak i u okviru onih filmova koji privlače pažnju u dijelu dodjele Oscara za strane jezike, postoji jedna ključna tačka, a to je da njihovo prisustvo u Americi mora napokon dovesti do napretka i razvoja. Ako neka ličnost treba da učini korak ka savršenstvu i da pokaže svoje sposobnosti i moći, Amerika je najbolje mjesto za to. To je ono što kinematografija kao jedno od najvažnijih medijskih sredstava u Americi predstavlja svijetu. U svim filmovima koji se prave u američkoj kinematografiji, takva strategija je uvijek bila pod pažnjom. Druga strategija koja je uvijek u američkoj kinematografiji bila u centru pažnje, kao crvena linija i važno pitanje, odnosi se na porodicu. U svim važnim američkim filmovima postoji ova tema, a to je da bilo kojoj ličnosti koja počini bilo kakvu grešku, porodica predstavlja utočište. Čuvanje porodice i porodičnih odnosa predstavlja crvenu liniju i na kraju je porodica ta koja može riješiti probleme i koja može biti prioritet u odnosu na bilo kakav zahtjev, potrebu i želju koju ličnosti imaju. To se isključivo ne odnosi na studijske filmove u Americi, pa čak i u onim filmovima koji treba da budu pod pažnjom na američkim festivalima, jer moraju u sebi da sadrže ovu temu kako bi došli do izražaja. Hoću da ukažem na to da Minari privlači pažnju, najprije zbog toga što prikazuje korejske migrante koji žive u Americi, uprkos velikim poteškoćama u novoj zemlji koja se može pretvoriti u njihov raj, a američko društvo im daje prostor, zemljište i vodu, tako da oni sami treba da odluče da li tu mogu napredovati ili ne. Druga tačka je glavna uloga porodice u filmu Minari. U ovom filmu se porodica prikazuje kao potpuno moderna i klasična. Ovo je dokaz da se korejska ili neka druga strana porodica mogu prilagoditi jednoj stranoj kulturi. Međutim, to za njih predstavlja velike promjene i odricanja, što nije nimalo lak zadatak. U svakom slučaju, korejska porodica to vidi kao izazov.
Modern va klasik tasvir mishe.
Film Minar je iz žanra drame. Glumački tim čine Steven Yeun, Yeon Yoo-jung, Han Ye-ri, Will Patton, Noel Cho, Esther Moon. Filmska priča govori o jednoj korejskoj porodici koja je migrirala u Sjedinjene Američke Države kako bi imali bolji život. Film i filmska radnja počinju u onom trenutku kada glava porodice svoje najmilije suprugu i dvoje djece vodi u novu kuću. Zapravo radi se o jednom kontejneru ili kamp kućici u jednom regionu sa grmljem i niskim rastinjem. Najbliži grad je na udaljenosti oko sat vremena od tog kamp prostora. Zbog te teme supružnici su zapali u jedan međusobni konflikt i to traje sve dok iz Koreje ne dođe Nena koja želi da posjeti svoju porodicu. Tada se ova petočlana korejska porodica suočava sa mnogobrojnim izazovima na toj farmi. Film je imao dobre rezultate kod gledatelja i filmske kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao zapanjujućih 98 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 89 od mogućih 100 bodova, a na web stranci IMDb je imao 7,5 od mogućih 10 bodova. Ovaj film je dobio više kredibilnih nagrada na mnogim filmskim festivalima, poput BAFTA, Golden Globa i Oscara. Među tim nagradama su Golden Globe za najbolju sporednu žensku ulogu i najbolji strani film. Film je imao izuzetno pozitivne ovacije filmske publike i kritičara.
David, look! They're wheels!
Wheels? 여기 대체 어디야?
뭐지?
우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야.
Se lajeje raftari dar del in khanevade vujud dare.
Postoje tri načina življenja u ovoj porodici. Prvi način je prisustvo nene kao predstavnika tradicionalnog života u Južnoj Koreji. Drugi je život muškarca i žene koji su se odrekli tradicionalnog života u Južnoj Koreji, a koji se nalaze u periodu tranzicije i treba da žive kombinujući tradiciju sa modernizmom te da postepeno naviknu na nove uslove života u Americi. Muškarac nastoji da bude važan više nego što je sposoban za to, a pošto ne poznaje svoje sposobnosti, uglavnom su njegova nastojanja za postizanjem nečega ispod njegovih sposobnosti. Žena nastoji da istovremeno na osnovu tradicionalnih mjera bude uz svog muža koliko god je moguće. Sa druge strane, muškarac svojim potpuno tradicionalnim gledištima nastoji da ima dominantno viđenje žene, u stvari, polutradicionalno gledište u porodičnoj strukturi je evidentno u odnosima ove žene i muškarca. Treći način je prisustvo njihovog djeteta koje se sada rodilo u Americi. Druži se sa američkim prijateljima, živi u američkom obrazovnom sistemu, a glavni jezik na kojem može prenositi svoje koncepte, emocije i sve svoje u svijetu je engleski i u potpunosti se odvojilo od tradicionalnog gledišta na osnovu kojeg živi nena. U određenoj prilici u porodičnoj strukturi, istakavši riječ porodica, ova tri načina života se nalaze jedan pored drugog, ali pošto imaju mnoge međusobne kontradiktornosti, stvaraju dešavanja priče ovog filma. Takve kontradiktornosti i tenzije postoje, nena s jedne strane, ima veliku volju i pokazuje emocije prema svom sinu, snahi i unuku, ali istovremeno, htjela ili ne, drugčija je kultura u kojoj je ona odrasla i živjela, tako da ona takve kontradiktornosti može shvatiti isključivo uz ljubaznost. U suprotnom, ona nije sposobna da uspostavlja veze sa ličnostima. Međutim, ona ima unutrašnju tenziju u sebi i spoljašnju tenziju sa sredinom u kojoj živi. Isti je slučaj i sa ženom i muškarcem. Oni su istovremeno suočeni sa ozbiljnim promjenama u njihovim odnosima pošto im je promijenjen način života i mjesto boravka. Kao i zbog toga što su uslijed imigracije suočeni sa unutrašnjim promjenama i kontradiktornošću, jer treba da se odluče između modernog i tradicionalnog načina života. Sve ove unutrašnje promjene i tenzije se pretvaraju u spoljašnje tenzije među njima, odnosno tenzije sa nenom, tenzije sa svojim djetetom i tenzije sa zemljištem na kojem treba da posiju novo sjeme. Sa druge strane, dijete u filmu, pošto ima svoje prirodne potrebe, smatra da njegove potrebe nisu zadovoljene što se manifestuje agresivnošću prema roditeljima ili neni. Sa druge strane, nastoji da postane Amerikanac pošto na svojoj korejskoj strani ne vidi nešto dobro, prihvatljivo ili privlačno. To je dakle unutrašnji i tematski aspekt događaja. Ali šta sa spoljašnjim oblikom događaja? Država Amerika treba da bude mjesto uspostavljanja odgoja i produkcije za ovu korejsku porodicu. Ova porodica koja je odvukla svoje korijene iz Koreje i sada hoće da ih uspostavi u Americi, treba da dođe do toga da zaboravi svoj korejski identitet i da postane potpuno američka. U ovom filmu detaljno se razmatra ovo pitanje. U slučaju da članovi ove porodice prihvate da su porijeklom iz Koreje, a da žele živjeti u novoj sredini, onda je veća mogućnost njihove pobjede nego da ignorišu svoju prošlost i grade sebe iznova. Prisustvo nene i njen uticaj na porodicu dovode ih do toga da nije važno da li će biti produkcije od ovog poljoprivrednog zemljišta ili ne. Dolazimo do zaključka da nije važno da li možemo ignorisati svoje korijene, da dobijemo nove korijene na novom mjestu, nego je važno da prihvatimo da smo iz Koreje, da prihvatimo da smo željeli emigrirati i da prihvatimo da je mjesto na koje smo došli dobro za napredak. Ali uslov svega toga je da uspijemo sačuvati strukturu svoje porodice te da nam prioritet bude ljubaznost između oca, majke, djeteta i nene. Ako se odreknemo ovog prioriteta, onda će neefikasno biti bilo kakvo zemljište, bilo kakva uspostava i bilo kakva produkcija. To se odnosi na onaj važan koncept koji je uvijek u Hollywoodu u centru pažnje, a to je da je porodica temelj formiranja svega u društvu. Još jedna važna tačka se odnosi na glumicu koja glumi Nenu u ovom filmu. Ova glumica je bila u centru pažnje u sezoni nagrada, kako po pitanju nagrade BAFTA, tako i po pitanju nagrade Oscar u 2021. godini. Ova glumica prije toga nije bila čuvena u Hollywoodu i u svjetskoj kinematografiji. Možda je njen adut bio to što nije bila čuvena, što je dovelo do toga da sudije i kritičari pridaju posebnu pažnju ovoj glumici. Ali ako bih želio da govorim o tome i o svom ličnom mišljenju, treba da kažem da ukoliko su htjeli dodijeliti nagradu isključivo na osnovu tehnike, važnosti i načina glume, a ne na osnovu pružanja podrške korejskoj glumici, kao i filmu čiji teme su aktivnosti u korejskoj kinematografiji i čija tema su korejski migranti i inače migracija i slično, onda bi možda bilo bolje da su nagradu Oscar dodijelili Olivia Colman, glumici filma Otac, čiji je režiser Florian Zeller. Jer na osnovu svih mjera za razmatranje i suđenje o glumici i načinu njene glume, ova glumica je glumila vrlo uticajnije, preciznije i pravilnije.
Lee Isaac Chung je rođena 19. oktobra 1978. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Porijeklom je iz Južne Koreje. Prvo je studirao na Univerzitetu Yale u odsjeku za biologiju, a nakon što je otkrio ljubav prema kinematografiji, odlučuje se na studije kinematografije na Univerzitetu Utah. Njegov prvi film, Munyu Rangabo, je ekraniziran 2007. godine. Već 2010. godine je snimio naredni film Sretan život. Samo dvije godine kasnije, odnosno 2012. je snimio film Abigail Harn. Ja sam vidio Moje posljednje rođenje i naziv njegovog filma iz 2015. godine. Najnoviji film je ekranizirao 2020. godine, a to je čuveni film Minari. Lee Isaac Chung je osvojio mnogo nagrada tokom dosadašnje filmske karijere, među kojima možemo ukazati na sljedeće. Nagradu za najboljeg reditelja i najbolji scenarijo za film Minari na Festivalu filmskih kritičara Florida. Zlatni globus za najbolji strani film za film Minari. Kandidate za najboljeg režisera na filmskom festivalu BAFTA za film Minari. Kandidat za najboljeg režisera i najbolji originalni scenarijo na dodjeli Oscara. Tokom jednog druženja sa medijskim radnicima i predstavnicima štampe, Lee Isaac Chung je govorio o svojim uzorima u svijetu kinematografije, od kojih je najviše primio uticaja. Tom prilikom je rekao: "Moji prvi filmovi, odnosno Sretan život i Abigail Harn, su prema mom ličnom mišljenju bili avangardni. Ti filmovi su snimljeni većinom pod utjecajem filmskih radnika i redatelja iz stila minimalizma, poput recimo Andreja Tarkovskog, Abasa Kiarostamija ili Hu Xiaoxina iz Tajvana. Ja još uvijek mnogo volim sve njihove filmove, ali trebam biti iskren. Mislim da sam na kraju shvatio da ta kinematografija, ti stilovi nisu bili odgovarajući za mene. Danas više uživam u posmatranju filmova Billya Wildera."
Bilo je to sve za danas u emisiji Close Up. Do idućeg susreta, doviđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.